Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου που την ακούτε κάθε Παρασκευή 7 με 8 με τη Μαρία Μανουσάκη, η οποία πάλι λόγω κάποιων επαγγελματικών υποχρεώσεων θα δοκιμάσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί της στην πορεία. Το Δημήτρη Κοδέλα και στην αξιταξία της εκπομπής και στην ηχοληψία ο Δημήτρης Σάντας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Τι γίνεται?
Καλά.
Τι ωραίες μέρες περνάμε. Δεν είναι υπέροχες μέρες. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, εμένα ακόμα δεν μου έχει έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ και αρχίζω και ανησυχώ ότι με έχουν ξεχάσει. Αυτά που βλέπω όμως γύρω μου, δηλαδή με κάποιες ανατιμήσεις, με κάποιους λογαριασμούς που έχουν έρθει, δεν ξέρω τι. Αυτό που λέμε ότι τελικά το μάρμαρο το πληρώνει ο κόσμος, ναι, ισχύει, Ισχύει, παιδιά. Τα πρώτα πράγματα τα βλέπουμε στη βενζίνη.
300 ευρώ η μεγαβατόρα, μίλαγα πριν με το.
300 ευρώ η μεγαβατόρα.
Με το Χρήστο Ματαράγκα, του κλαδικού σωματείου.
Από την ενέργεια, ναι.
Εξαπλασιασμό σε σχέση με πέρυσι, το ίδιο διάστημα.
Έλα, πάρα πολύ ωραία.
Πέρυσι ήταν 60 ευρώ η μεγαβατόρα αυτό το καιρό.
Όχι, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, εγώ ρε παιδιά, μία κούμπτελα ανάβω δηλαδή. Και μπάνιο κάνω κάθε 4 μέρες, δηλαδή να βγω τη θερμοσύφωνα. Στο ενδιάμεσο κάνω κρύο. Για σύσφυξη δέρματος. Δηλαδή πόσο να πληρώσω, δεν ξέρω.
Θα κάνουμε όπως παλιά με το. Πώς λένε, με το κανάτι.
Με το κανάτι.
Θα ζεσταίνουμε στο βραστήρα του καφέ νερό.
Με γκαζάκι θα ζεσταίνουμε νερό, κάπως έτσι. Εν τω μεταξύ, άκουσα. Είχε βγει κάπου σε ένα ραδιοφωνικό μέσο, ρε παιδί μου, ένα τύπο εκεί των σουβλατζίδων, ας πούμε. Και είπε ότι υπάρχει περίπτωση, λέει, το σουβλάκι, ας πούμε, να φτάσει 3 ευρώ, ας πούμε, ξέρεις, γιατί. Και εντάξει, όλα μπορώ να τα αντάξω, Δημήτρη, μπορεί να κάτσω σπίτι με κερί. Μπορεί, ας πούμε, να πλένομαι κάθε 3 μέρες. Όχι, ρε φίλε, και το σουβλάκι όμως. Όχι, ρε φίλε, και το σουβλάκι.
Δυστυχώς.
Εντάξει, το δυστυχώς και σκεφτόμουν, Δημήτρη. Και γιατί έτσι ξεκινάμε κάπως έτσι στην εκπομπή. Γιατί λίγο πριν έρθω βοήθαγα μία φίλη η οποία έχει γυρίσει από σούπερ μάρκετ και μου λέει το φοβερό. Έδωσα 60 ευρώ και δεν πήρα ούτε κρέας. Και πραγματικά αυτά που είχε πάρει, ας πούμε, ήταν τα απολύτως απαραίτητα. Δηλαδή κάτι γάλατα για τα παιδιά της, δηλαδή, ας πούμε, κάτι χαρτιά υγείας, κάποια cornflakes, ας πούμε. Και μιλάμε ότι, παιδιά, εδώ πέρα οι μισθοί, δεν ξέρω τι νομίζουν, δηλαδή, οι κυβερνώντες, δηλαδή, πόσα παίρνει ο κόσμος. Η συγκεκριμένη γυναίκα είναι άνεργη. Κούτσο παίρνει, ας πούμε, ξέρω, προσπαθεί να βρίσκει, ας πούμε, κανένα δύο μεροκάματα, μαύρα εννοείται. Σε κανένα δύο μήνες τελειώνει και ο ΑΕΔ, οπότε προσπαθεί να την παλέψει, ας πούμε, δηλαδή, μέσα σ' άκρες με 600 άρικα το μήνα. Και αναρωτιέμαι, δηλαδή, δεν ξέρω αυτοί που κυβερνάνε, αυτοί που ξησυράζουν, αυτοί που θέλουν να κυβερνήσουν μετά από αυτούς που κυβερνάνε, εάν αυτό το πράγμα το πιστεύουν, ρε παιδί μου, ότι είναι βιώσιμο, ότι αυτό το πράγμα περπατάει.
Τι βιώσιμο?
Ότι αυτός ο κόσμος μπορεί να σταθεί στα πόδια του.
Εδώ καταρχάς, εντάξει, ήρθε και ο πόλεμος βέβαια που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, αλλά οι φουσκωμένοι λογαριασμοί έχουν ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη να καταφτάνουν.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ακριβώς προϋπήρξε. Και γενικευμένη ακριβώς. Και στα πλατεία διεντηριακής κατανάλωσης.
Ακριβώς.
Όσο πάει και χειροτερεύει, βέβαια, και έχουμε και επίσημες δηλώσεις από αξιωματούχους Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι τουλάχιστον η ενεργειακή κρίση, δηλαδή βλέπε ακρίβεια, μπορεί να κρατήσει μέχρι και 2 χρόνια. Χωρίς να υπολογίζουμε τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, έτσι.
Και κρατήστε αυτό που μόλις τώρα λέει ο Δημήτρης. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ακόμα το αντίκτυπο του πολέμου της Ουκρανίας, όλων αυτών το φοβερό και τρομερό πόλεμο συμφερόντων που αυτή τη στιγμή διεξάγεται, δεν τον έχουμε καταλάβει ακόμα. Αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για να προσθέσω κι εγώ κάτι, ακόμα και οι πληθωριστικές τάσεις που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη και αυτό που λέμε για πληθωρισμό 5%, που μπαστώσε
7,2% σήμερα.
Λοιπόν, για να μην τρελαθούμε, ο πληθωρισμός τι είναι? Ουσιαστικά τον πληθωρισμό τον πληρώνει απλώς ο κοσμάκης που βλέπει το χαρτονόμισμα που έχει στην τσέπη του, λόγω του πληθωρισμού να έχει μικρότερη αγοραστική αξία. Για να το πω πάρα πολύ απλά, ας πούμε, μην κάτσουμε για να λύσουμε τώρα οικονομικά θέματα. Λοιπόν, αυτή η έκρηξη του πληθωρισμού πρωτόγνωρη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ας πούμε, ξέρω εγώ, που περάσαμε από πληθωριστικές, ας πούμε, πιέσεις, φοβερές λιτότητες με μηδενικούς ή ακόμα και αρνητικούς πληθωρισμούς. Πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, εδώ μιλάγαμε για τη χώρα μας για ένα πληθωρισμό 5%. Τώρα επικαιροποίησε τα νέα ο Δημήτρης, μιλάει για 7,2, είπες.
Ναι.
Λοιπόν, και αυτό το πράγμα δεν ξέρουμε που θα πάει. Έχουμε μια κρίση, λοιπόν, η οποία υπήρχε πριν την έκρηξη του πολέμου. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Και όλα αυτά τα λέμε, φίλες και φίλοι, γιατί πραγματικά όλοι γνωριζόμαστε εδώ που ζούμε. Όλοι ξέρουμε κάτω από τις συνθήκες δουλεύουμε. Όλοι ξέρουμε ποια είναι τα μεροκάματα. Όλοι ξέρουμε ποια είναι τα μηνιάτικα. Όλοι ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή εξαρτιόμαστε από τα υπουργικά θέλω, τα εκάστοτε υπουργικά θέλω, που αυτά καθορίζουν αυτό που λέμε τον κατώτατο μισθό. Και αναρωτιόμαστε τώρα, έτσι όπως κοιταζόμαστε με τον αρχισυντάκτη, αυτά τα 652 μεικτά που είναι ο κατώτατος μισθός, για να ρωτηθείτε, ας πούμε, πού θα φτάσουν. Αυτές οι συντάξεις που αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των συνταξιούχων μας, άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν δουλέψει και προσπαθούν να τη βγάλουν με 6 και 7 κατοστάρικα, αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ζήσουν? Δεν θέλουμε να τραγικοποιούμε ούτε να δραματοποιούμε κάποιες καταστάσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή πραγματικά αναρωτιέμαι.
Που θέλουν συγκεκριμένα τα μισά, ναι, τουλάχιστον για φάρμακα.
Ακριβώς. Ειδικά μια και είμαστε και εκπομπή φαρμάκου. Συζητάμε εδώ, ας πούμε, σαν κλιμάκιο της εκπομπής αρχισυνταξία κτλ. Προσπαθήσαμε να πάρουμε γνώμες γιατρών, ρε παιδί μου. Οι οποίοι σε τελική ανάλυση αυτοί είναι που βλέπουν, ας πούμε, συνταξιούχους, γερόντια κτλ. Σας πληροφορώ ότι οι περισσότεροι αναρωτιούνται αν θα μπορούν ακόμα, ας πούμε, να βλέπουν το γιατρό τους αυτοί οι άνθρωποι, ή αν θα μπορούν να παίρνουν τα φάρμακά τους. Φανταστείτε ότι ακόμα και οι γιατροί, που εν πάση περιπτώσει δεν αποτελούν στην πλειοψηφία τους, λέμε τώρα, την πλέον προοδευτική, έτσι, τάξη της Ελλάδας, ή στρώμα, μάλλον να το πω έτσι, της Ελλάδας, οι άνθρωποι σκέφτονται το αυτονόητο. Ότι πώς ένας άνθρωπος, ένας συνταξιούχος με 6 και 7 κατοστάρικα σύνταξε, που θα του έρθει ένα μπουγιουρντί από τη ΔΕΗ 3 κατοστάρικα, δεν λέμε για κοινόχρηστα, δεν λέμε για κάτι άλλο, πραγματικά υπάρχει μια απορία πώς αυτός ο κόσμος θα επιβιώσει. Για να μην μπούμε, ας πούμε, και για κάποια σχέδια που επεργάζεται αυτή η κυβέρνηση για το νέο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, το ότι όπου να είναι οι ανασφάλιστοι, αν θέλουν να πάρουν φάρμακα, θα πρέπει να πάνε αποκλειστικά σε δομές σε οποίοι ή σε νοσοκομεία. Θα μου πει κάποιος, και τι πρόβλημα υπάρχει να πάει κάποιος σε οποίοι σε νοσοκομείο? Εν πάση περιπτώσει, εμείς που η δουλειά μας είναι να είμαστε εκεί και ζούμε αυτή την κατάσταση από πρώτο χέρι, σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή οι νοσοκομιακοί γιατροί δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις ανάγκες του νοσοκομείου, όχι να επιφορτιστούν, ας πούμε, συνταγογράφηση φαρμάκων ή κάλυψη ανασφάλιστων ασθενών. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια τέτοια φάση. Εμείς ας το προσπαθήσουμε λίγο να το χαλαρώσουμε με ένα τραγούδι. Γιατί. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα λέω, ξέρεις γιατί τα λέω, Μίτσο. Γιατί χαλάσε το φερμουάρε, φίλε, από τον μπουφάν μου.
Πάμε τώρα να τα σπάσουμε όλα.
Τα σπάμε.
Ναι.
Σπάστε.
Let's go.
πάση περιπτώσει, υπάρχει μια γκρίνια. Αυτό που έλεγα πριν, ακούσουμε αυτό το φοβερό κομμάτι των Beastie Boys που είχα να τα ακούσει και πάρα πολύ καιρό και χάρηκα πάρα πολύ που μπήκε έτσι λίγο για να τσιτώσουμε κι εμείς. Εντάξει, είμαστε λίγο γκρινιάριδες, δηλαδή. Δεν ξέρω. Σήμερα εγώ δηλαδή, γιατί χάλασε το φερμουάρ από τον μπουφάν, έχει κρύο, παιδιά, έχει χιονιά, ας πούμε, και δεν μπορούσε να κλείσει τον μπουφάν. Και έμπαινε και στην ηλικία που είμαι, μην αρπάξω καμιά πνευμονία. Γιατί ξέρεις, ο γέρος άνθρωπος δηλαδή πάει και από τέτοιο, δεν πάει μόνο από το πέσιμο και το άλλο. Αλλά μέσα σε όλα τα άλλα, ας πούμε, μέσα σε όλη αυτή την υπέροχη κατάσταση που υπάρχει, μέσα σε αυτούς, ας πούμε, τους λογαριασμούς που σκάει ο ένας πίσω από το άλλο, και στον υπέροχο χώρο, ας πούμε, του ευρύτερου φαρμάκου καλλυντικού, έχουμε, Δημήτρη, εξαιρετικές εξελίξεις. Και θα πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, μιας εταιρείας δηλαδή. Για την οποία βέβαια και το Συνδικάτο Φαρμάκου έκανε παρέμβαση, έβγαλε ανακοίνωση κτλ. Μιλάμε για αυτή την εταιρεία Σέπτα. Είναι μια εταιρεία οποία ουσιαστικά βγάζει γάζες, δραστηριοποιείται σε αυτό το κομμάτι των επιθυμάτων και γαζών, ας πούμε, και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, εκεί τι φοβερό πράγμα έγινε. Κάποια στιγμή, λοιπόν, όπως κάθε μέρα, οι εργαζόμενοι της εταιρείας Σέπτα πήγανε πρωί-πρωί να μπουν για δουλειά. Και φτάνοντας έξω από το χώρο, ας πούμε, του εργοστασίου εκεί, της εταιρείας, βρίσκουν τις πόρτες κλειστές, μανταλωμένες, διπλομανταλωμένες, λουκετωμένες κτλ. Η εταιρεία, λοιπόν, ξαφνικά αποφασίζει να κλείσει, ας πούμε, διακόπτη, χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Βέβαια, για να τα λέμε τα πράγματα ακόμα καλύτερα, το προηγούμενο διάστημα είχε προχωρήσει σε μια διαδικασία εξυγίανσης, κατάκτησης, ας πούμε, μιας βιωσιμότητας και προοπτικής, να απολύσει το μισό προσωπικό. Γιατί ακριβώς έπρεπε να διασωθεί. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί συνεχίσαν να δουλεύουν, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Κάποια στιγμή, λοιπόν, πήγαν να πιάσουν δουλειά και βρήκανε τις πόρτες κλειστές. Πώς να πω τώρα, μία από τις δικαιολογίες που δόθηκε είναι ότι υπήρξε, λέει, διαμάχη μεταξύ των ιδιοκτητών. Δεν τα βρήκανε, ρε παιδί μου, πώς να το πω έτσι τώρα. Εντάξει, δεν τα βρήκαν αυτοί. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει καθόλου, ας πούμε, φάση, ας πούμε, Ρωσίας, Ουκρανίας, Ρωσίας, Δύσης, ας πούμε, κτλ.
Φαντάζομαι κάποιοι από τους ιδιοκτήτες, εγώ θα επεδίωκαν, όχι, ναι. Οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατεύσουν.
Πιθανολογώ, ρε παιδάκι μου, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, κοιτάξτε στο μικρό κόσμο μας, δηλαδή.
Κάποιοι θα ήταν ανέντοτοι,
ναι,
ας πούμε.
Ναι. Κοιτάξτε στο μικρό κόσμο μας, δηλαδή. Πώς μπορεί να βρείτε αντιστοιχήσεις, δηλαδή. Και εν πάση περιπτώσει, μάλιστα, κάποιες πρώτες επαφές που προστάσει να κάνει και το συνδικάτο ήταν εξαιρετικά στεναχωρημένοι για αυτή την εξέλιξη. Και μάλιστα σχεδόν έκλαιγαν, ας πούμε, δηλαδή, για το μέλλον των εργαζομένων και τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι και τα λοιπά. Λες και δεν ήταν αυτοί, ας πούμε, που έκλεισαν την εταιρεία. Βέβαια, όλοι αυτοί που ήδη έτσι κι αλλιώς κλαίγαν ήταν αυτοί που, εννοείται, με όπλο, ας πούμε, όλο αυτό το αντεργατικό βάρβαρο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ήταν και πριν το 2019, εντάθηκε μετά το 2019, έγινε ακόμα χειρότερο με τον νόμο Χατζηδάκη. Όπως είπαμε, δεν δίστασαν ούτε να απολύσουν, να προχωρήσουν δηλαδή σε μείωση προσωπικού, ούτε να επιβάλλουν μειώσεις στους μισθούς των εργαζομένων, ούτε αυτούς τους λειψούς εργαζόμενους, ας πούμε, και τα λοιπά, που μείνανε στη δουλειά, να τους κάνουν λάστιχο, ας πούμε, από αυτή την περίφημη που την έχουμε πει και πόσες φορές, έχω τρελαθεί πια με αυτόν τον όρο, εντατικοποίηση της εργασίας, και όλα αυτά γιατί, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει το αφήγημα ότι η εταιρεία πρέπει να επιβιώσει, η εταιρεία πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική. Οπότε, ρε παιδί μου, σκιστείτε, δουλέψτε παραπάνω. Πραγματικά όλα αυτά γίνανε. Παρόλα αυτά, ένα πρωί πήγαν άνθρωποι να δουλέψουν και βρήκαν την πόρτα της εταιρείας κλειστή.
Απροειδοποιήτα. Πρέπει να βγει ένα συμπέρασμα τώρα από αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, η λογική του βάλτε πλάτη για να σωθεί η εταιρεία, που οδηγεί, και βάλτε πλάτη εννοούμε πετσοκόπουμε μισθούς, ναι, δεχτείτε το, αυξάμε τα ρόλα εργασίας, δεχτείτε το, μειώνουμε το προσωπικό κατά 50%, οι υπόλοιποι δεχτείτε το, κτλ. Που οδηγεί τελικά. Να.
Και ξέρεις Δημήτρη, και πάρα πολύ καλά κάνεις και το λες. Το βάλτε
δηλαδή,
πλάτη.
Πάντα το μικρότερο κακό, ναι, είναι αυτό που λέμε, οδηγεί πάντα στο μεγαλύτερο.
Έτσι. Το βάλτε πλάτη έχει έννοια κάτω από πάρα πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Γιατί στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτό το βάλτε πλάτη ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο από εκχώρηση δικαιωμάτων, από μεταφορά ευθυνών στην πλάτη ανθρώπων που δεν τους ανήκουν αυτές οι ευθύνες. Ακριβώς. Και αν το θέλεις και η εμπειρία, όχι μόνο στον χώρο του φαρμάκου, αλλά εσύ μιλάς ας πούμε δηλαδή με πόσους κλάδους. Σε πόσους και πόσους κλάδους δεν έχουμε ακούσει αυτό το βάλτε πλάτη, κάντε λίγο υπομονή, τον άλλο μήνα θα πληρωθείτε. Αντί για πενθήμερο δουλέψετε τετραήμερο, μπας και βγούμε. Δηλαδή πόσες φορές τα έχουμε ακούσει όλα αυτά τα πράγματα. Μήπως για κάποιο διάστημα ας πούμε, ή να κάνουμε και μία μείωση μισθού για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Λοιπόν παιδιά, όλα αυτά είναι σαν χλαμάρες. Ποτέ έτσι δεν έχει επιβιώσει κανένας. Και ποτέ έτσι με αυτού του είδους του βάλτε πλάτη ό,τι ήταν να γίνει δεν έγινε. Ό,τι να γίνει θα γίνει. Απλά με όλη αυτή την ιστορία το μόνο που κάνουμε είναι να δίνουμε χρόνο, να δίνουμε κάποιες επιπλέον κερδοφόρες ανάσεις σε κάποιους, κάτι το οποίο ποτέ δεν θα επιστραφεί σε εμάς. Αυτό λοιπόν το περιστατικό, το οποίο δεν είναι ούτε το πρώτο και πιστέψε μας δεν θα είναι ούτε το τελευταίο, εμείς το αναφέρουμε σαν Συνδικάτο Φαρμάκου, γιατί έγινε σε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του φαρμάκου και αυτόν που λέμε το συναφών επαγγελμάτων. Ο Δημήτρης ο Σάντρας εδώ κάτι τέτοια παραδείγματα πρέπει να έχει ακούσει άλλα 500 όλα αυτά τα χρόνια που...
Όχι, απλά το ερώτημα ξέρεις ποιο είναι εσύ Μίτσο. Δηλαδή σε το προηγούμενο διάστημα δεν βάζανε πλάτη εργαζόμενοι? Ενώ όταν η εταιρεία ήταν εντός αγωγικών βιώσιμη ας πούμε και κερδοφόρα, έτσι. Τι αντίκρισμα είχε λοιπόν αυτή η πλάτη? Γιατί εργαζόμενοι κάνουν αυτό που πάντα κάνουν, δουλεύουν. Έτσι. Εκεί τι αντίκρισμα είχαν στους μισθούς, ας πούμε, για παράδειγμα, και στα δικαιώματα?
Δημήτρη, έτσι είναι όπως το λες. Δηλαδή, ακόμα και όταν οι εταιρείες λειτουργούν, ας πούμε, κάτω από κάποιες ομαλές διαδικασίες και δεν υπάρχει.
Υπάρχουν άλλες εταιρείες του κλάδου που είναι πολύ κερδοφόρες και τα λοιπά, ειδικά μέσω πανδημίας. Δηλαδή, τι αντίκρισμα έχουν εκεί που βάζουν πλάτη οι εργαζόμενοι?
Να. Και εμείς, παιδί μου, αυτό που θέλουμε να πούμε, ανυπομονώντας για την επόμενη έτσι, μουσική έκπληξη που μας επιφυλάσσει ο Δημήτρης, είναι αυτό ακριβώς, ότι πρώτον ας μην ψινόμαστε πια δηλαδή με τέτοιου είδους παραμύθια. Είναι παραμύθια που πια ούτε δράκο δεν έχουν. Μην ψινόμαστε ότι υπάρχει ας πούμε, ξέρω, μια συνταγματική κρατική νομική προστασία, γιατί ξέρετε, δυστυχώς, ρε παιδί, εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω και ο Δημήτρης το καταλαβαίνει. Υπάρχει και αυτή, ας πούμε, το, και το ακούμε και από συναδέλφους και τα λοιπά, η επίκληση της νομιμότητας. Είναι νόμιμο, είναι συνταγματικό, λοιπόν, είναι τέτοιο.
Πάνω σε αυτό που λες, αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι ένας αγώνας πολύμηνος των εργαζομένων στην νηματουργία Βαρβαρέσος. Mm-hmm. Νομίζω όλοι έχουμε λίγο πολύ εικόνα.
Και το αναφέραμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, όταν βγάλαμε το συνάδελφο από Θεσσαλονίκη.
Τα αστικά δικαστήρια λοιπόν τι αποφάσισαν? Ότι οι εργαζόμενοι που είναι για πάνω από 7 μήνες απλήρωτοι δεν έχουν δικαίωμα ούτε να προχωρούν σε επίσκεψη εργασίας. Και τους υποχρεώνουν το αστικό δικαστήριο να πηγαίνουν κανονικά για δουλειά και να παραμένουν απλήρωτοι κανονικά.
Αυτή είναι η νομιμότητα.
Να δουλεύουν τζάμπα δηλαδή.
Ναι. Αυτή είναι η νομιμότητα. Αυτή είναι η νομιμότητα. Γιατί θέλω να πω ότι και στην περίπτωση ας πούμε, των συναδέλφων από την ΑΣΕΠΤΑ έγινε πάλι προσπάθεια, ξέρω εγώ, να. Και εμείς το κάνουμε σαν συνδικάτο. Αλλά θέλοντας να εξαντλήσουμε ό,τι δυνατότητα υπάρχει, ξέρω εγώ, με αυτό το περίφημο σώμα επιθεώρησης εργασίας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τέτοια πράγματα, παιδιά, μην ψήνεστε, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, οι άνθρωποι σήμερα πηγαίνουν να πιάσουν δουλειά, βρίσκουν την εταιρεία κλειστή. Καλώς κάνουν και εμείς θα το κάναμε. Κάνουν προσφυγή στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας τους κλείνει τριμερή για μετά από 1,5 μήνα. Και αυτό το 1,5 μήνα τι θα κάνουν? Ή νομίζουν, ας πούμε, δηλαδή, ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα έπαιρνε ο καθένας από 5.000 το μήνα μισθό και έχει καβατζώσει, ας πούμε, δηλαδή, για να μπορεί να ζήσει 2 μήνες χωρίς να δουλεύει.
Καλά, χώρια που το ΣΕΠΕ με τον νέο νόμο Χατζηδάκη γίνεται απλά ένα συμβουλευτικό.
Τίποτα. Είναι σαν να πηγαίνει σε σύμβολο γάμου.
Έτσι, έτσι.
Εντάξει, παιδιά, βρείτε τα, να είστε αγαπημένοι και αν δεν μπορείτε να τα βρείτε, χωρίστε πάλι αγαπημένοι. Δηλαδή, Δημήτρη, έτσι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα πλέον η επιθεώρηση εργασίας. Αυτό που λέμε είναι ότι επειδή δυστυχώς τέτοια φαινόμενα θα έχουμε και στο μέλλον, ίσως το καλύτερο πράγμα που έχουμε να πούμε είναι να κλείσουμε με την προτροπή. Γιατί είναι μια προτροπή, είναι μια παρένεση, είναι μια κατεύθυνση, η οποία τελικά είναι μια αναγκαιότητα για όλους εμάς τους εργαζόμενους, έτσι όπως αποτυπώνεται στην ανακοίνωση του κλαδικού συνδικάτου φαρμάκου, με αφορμή το γεγονός αυτού του κλεισίματος της ΑΣΕΠΤΑ. Καλούμε λοιπόν όλους τους εργαζόμενους εταιρείας να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να βγουν μπροστά στη διεκδίκηση μαζί με το κλαδικό συνδικάτο, με τη στήριξη όλων των εργαζομένων του κλάδου. Ταυτόχρονα τους καλούμε να μείνουν μακριά από τη λογική της αναμονής, του συμβιβασμού που καλλιεργούν άλλες δυνάμεις. Αυτή η λογική έχει χρεοκοπήσει, έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους σε αδιέξοδα. Το κλαδικό συνδικάτο μαζί με τους εργαζόμενους θα κάνει ό,τι περνάει από τα χέρια του προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους. Μουσική. Να. Βέβαια, σας το κρατάγαμε για έκπληξη. Επειδή και εμείς έχουμε κουραστεί με όλη αυτή, τη μιζέρια, ρε παιδί μου, να λέμε, ξέρω, για κλαδικές συμβάσεις, για εργατικά δικαιώματα, για τα αντικοπήσεις εργασίας, για εργολαβικούς εργαζόμενους, για ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα τους, για ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν τα φαρμακά τους, για μένα που ένα μπουφάν έχω χειμώνα καλοκαίρι και μου χάλασε με 2 βαθμούς, με 0 βαθμού, χάρη στο φερμουάρ και κρυώνω. Είπαμε λίγο να δείξουμε ότι υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Γι' αυτό σήμερα μαζί μας έχουμε τη Μαρία Μανουσάκη, εξέχων στέλεχος, παλαμάκια Δημήτρη, παλαμάκια, εξέχων στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας και εντάξει, ας μην πούμε μεγάλο μέτοχος, συμμέτοχος. Μαράκι, μας ακούς? Γελάει. Λοιπόν, συγγνώμη, είναι κάτι που είπα που δεν ισχύει?
Μήπως είναι CEO?
Ναι, είναι, όχι CEO, ναι, είναι δύο σκαλοπάτια πριν το CEO.
CEO.
Ναι.
Λοιπόν, καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο που μας ακούει,
ναι,
ότι δεν είναι ούτε μεγαλομέτοχος, ούτε μικρομέτοχος.
Τι είσαι, ρε?
Μέτοχος. Λοιπόν, απλά στα πλαίσια του πόσο πολύ μας φροντίζουν οι εταιρείες,
ναι,
μας έκαναν και δώρο κάποιες μετοχές.
Άρα, καλά τα είπα.
Ναι.
Άντε, και σανότερα.
Ναι, ευχαριστώ. αυτό είναι σαν να πηγαίνει σε ένα... η αναλογία.
Όταν είσαι, να ρωτήσουμε κάτι, γιατί τώρα εντάξει, εγώ με τον Δημήτρη τι νομίζει, δύο ταπεινοί άνθρωποι είμαστε, ναι, δηλαδή χειμώνα καλοκαίρι τα ίδια ρούχα φοράμε.
Ενώ εγώ άλλαξα τάξη.
Καλά, εντάξει, δεν το συζητάω.
Ναι.
Ας ξεκινήσουμε από κάτι απλό, ας πούμε, όπως είναι, ξέρω εγώ, η διαστρωμάτωση, να πούμε, η κοινωνική.
Ναι.
Το αν έχει αλλάξει τάξη θα το κουβεντιάσουμε, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα.
Ναι,
αλλά θέλω να ρωτήσω, όταν είσαι μέτοχος, ας πούμε, ξέρω εγώ, μιας πολυεθνικής εταιρείας μεγάλης, η οποία κυριαρχεί και τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, στη δημοσιότητα, η οποία καταγράφει απίστευτες αναπτύξεις και κερδοφορίες κτλ. Και σε περίπτωση, ας πούμε, στραβής, μπορεί εσείς οι μέτοχοι μεταξύ σας να αρχίσετε να απολύεται ο ένας τον άλλον, ας πούμε, δηλαδή μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα πλαίσια, ας πούμε, ξέρω, για να πάρει τα πάνω της πάλι η μετοχή, να αναθερμανθεί, για παράδειγμα, η ζήτηση της μετοχής που εσύ κατέχεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα, μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να αλαφρώσεις, ας πούμε, τον ισολογισμό της εταιρείας, να πωλήσεις τον εαυτό σου?
Εσύ, να σου πω κάτι. Σκέφτεσαι πολύ μπροστά. Επίσης, να σου πω επίσης κάτι.
Δεν είναι μόνο δικιά μου σκέψη. Δηλαδή, στο διάλειμμα αυτά λέγαμε με τον Δημήτρη. Δηλαδή, δεν είναι.
Για να καταλάβουμε τι, ναι, σημαίνει το δίνω μετοχές, οι οποίες ξεκάθαρα έτσι, σε όλες τις εταιρείες, οι οποίες νομίζω το κάνουν στα πλαίσια του τύπου bonus,
ναι,
είναι γιατί έχουν αποδειχθεί με έρευνες ότι και καλά αυτό το κομμάτι καθιστά τους εργαζόμενους να θεωρούν ότι το καλό της εταιρείας είναι και δικό τους καλό. Φυσικά. Έχουμε δει πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες το κάνουν αυτό. Ξαφνικά μια μέρα αυτοί οι μέτοχοι, αυτοί που συντρώγανε με το Διοικητικό Συμβούλιο των Πολυεθνικών, ξαφνικά να βλέπουν την πόρτα της εξόδου. Και τότε δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται με τις μετοχές, να σου πω την αλήθεια. Τις παίρνεις μαζί σου και να τις πάρεις τι αν τις κάνεις. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων... πέρα από την πλάκα.
Ξέρεις, η αλωτρίωση, Μαρία, έχει να κάνει και με αυτό που λέγαμε πριν με τον Δημήτρη. Κάτι που πολύ σωστά ανέφερε, ρε παιδί μου, με αφορμή το περιστατικό στην ΑΣΕΠΤΑ που θίξαμε πριν συνδεθούμε μαζί. Έλεγε, ρε παιδί μου, ότι όλη αυτή η ιστορία, ας πούμε, ξέρω εγώ, του όλοι μαζί είμαστε να βάλουμε πλάτη κτλ. Πόσο κοντά ποδάρια έχει. Σαν επιχείρημα.
Νομίζω
η όλη αυτή η ιδεολογία που καλλιεργείται κυρίως από πολυεθνικές εταιρείες και από κοντά ακολουθούν τώρα και πολλές ελληνικές στον κλάδο. Ότι όλοι μαζί είμαστε οικογένεια, όλοι μαζί για το καλό κτλ. Όταν θα φτάσουν αυτές οι ώρες, γιατί τι να κάνουμε, η οικονομία αυτή την πορεία έχει, η οικονομία αυτή την κίνηση κάνει, η οικονομία αυτούς τους κύκλους έχει. Να μην τα πούμε εμείς, τα είχε πει πολύ καλύτερα από εμάς ο Μάρξ, ας πούμε, πριν από 100 τόσα χρόνια, ότι στις περιόδους αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, κρίσης, ύφεσης και τα αρέστα, τότε αρχίζουν και χαλάνε λίγο οι οικογενειακές σχέσεις.
Λοιπόν, ευτυχώς το καλό.
Ελπίζω ρε παιδί μου, για όλους μας, να μην μας πούν κάποια στιγμή η μαμά εταιρεία. Εντάξει, μεγάλο παιδί είσαι. Λοιπόν, έξω από το σπίτι, τραβάζεσαι μόνος.
Θα καταλήξουμε σαν το εκπομπή του Συνδικάτου Τροφίμων που τσακώνονται ποιος θα μιλήσει. Λοιπόν,
να ήσουν εδώ, ρε, αν ήθελες να μιλήσεις. Θα μας βάλεις το χέρι.
Δίκαιο. Εντάξει, το ακούω. Έτσι, ναι. Το δέχομαι.
Ωραία.
Λοιπόν, το καλό με εμάς που ανδρωθήκαμε επαγγελματικά μέσα στην κρίση είναι ότι δεν προλάβαμε να δούμε καθόλου χρυσές αγελάδες, παχές αγελάδες, όπως εσείς που προλάβατε κάποια πιο καλά χρόνια.
Εγώ και ο Σάτρας εννοείς, δηλαδή.
Άλλη μια βολή, ηλικιακή βολή.
Άλλη μια ηλικιακή βολή, πραγματικά, ρε. Πόσο χαμηλά θα πέσει.
Θυμάμαι, δηλαδή, εγώ δούλευα...
Κοίταξε να σου πω κάτι, Μαρία. Εγώ με τον Δημήτρη μπορεί μετά. Δηλαδή, σε σχέση με σένα τώρα, okay, που μας χωρίζουν, ας πούμε, δηλαδή, στο κομμάτι της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά διαφωνούμε με επιχειρήματα. Δεν κάνουμε προσωπικές επιθέσεις. Αυτό που έκανε ήταν χτύπημα κάτω από τη ζώνη.
Okay.
Λοιπόν, συνέχισε. Εμείς, λοιπόν, ας πούμε, δηλαδή, που σε σχέση με σένα έχουμε μια χαοτική ηλικιακή διαφορά, κάπως έτσι το ξεκίνησε. Για συνέχισε το. Και που πάθαμε χοληστερίνη, ας πούμε, δηλαδή, από την παχιά αγελάδα που φάγαμε. Τα όμορφα πασοκικά χρόνια, ναι, για λέγε. Πού ήθελες να το πας?
Η χοληστερίνη, ναι, έχει αποδειχθεί πλέον ότι είναι κληρονομική νόσος, ναι, γονιδιακά. Ναι. Δεν είναι από το φαγητό. Οπότε λάθος, πάρ' το αλλιώς.
Τι να το πάρω αλλιώς, μάνα μου, τώρα μην μου την παίρνεις. Υπάρχει οικογενής, ας πούμε, ξέρω εγώ, υποχοληστερινεμία. Και υπάρχει και η χοληστερινεμία, η οποία έχει να κάνει με την καθημερινότητα κτλ.
Ας αφήσουμε να μιλήσει, να πει τη
στιγμή. Ας να μιλήσει. Γιατί την πήραμε τηλέφωνο?
Λοιπόν,
πάρε έναν άλλο.
Εγώ.
Έλα, λέγει.
Να κλείσω.
Όχι.
Λοιπόν, εγώ θυμάμαι δούλευα maximum ένα χρόνο και θυμάμαι γερολιμάτο αλάπης που ήμουν τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου να πηγαίνουμε εκεί να συζητάμε και θυμάμαι έναν άνθρωπο, δηλαδή τώρα τον έχω ακριβώς μπροστά μου, 50 χρονών άνθρωπο, 2 μέτρα, να κλαίει και να λέει εγώ εδώ πέρα κοιμόμουν το βράδυ όταν το φτιάχναμε.
Είναι μια ανθρώπινη
ιστορία. Δεν μπορούσε να πιστέψει, λοιπόν, ότι ο άνθρωπος ότι ξαφνικά τον πετάνει στον δρόμο αυτός που δεν πήγαινε σπίτι του για να προλάβει να δουλέψει και να συνεχίσει την επόμενη μέρα το πρωί. Όταν έχεις δει αυτές τις εικόνες, ούτε οι μετοχές, ούτε τα πάρτι, ξέρεις ότι σε κάνουν έναν από αυτούς. Και η κάθε εταιρεία έχει τα διαφορετικά μοντέλα στα οποία θεωρεί ότι τους ενσωματώνει, τους κάνει. Δεν λέμε ότι δεν πιάνουν, έτσι, προς Θεού. Και δεν είναι τυχαίο ότι τόσα χρόνια στο φάρμακο, όταν γίνονται έξοδοι από φαρμακευτικές εταιρείες, δεν γίνεται αντίστοιχη αντίδραση σε αυτές τις πολυεθνικές όπως περιμένεις σε αυτού του είδους την επίθεση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία θεωρητική εξαγορά, γιατί ουσιαστική εξαγορά δεν είναι, έτσι, δεν αλλάζουν τάξη, ξεκάθαρα. Οπότε νομίζω όσο οξύνονται και όλα αυτά τα πράγματα, αυτά θα μειώνονται. Και αν η πολυεθνική μία έχει τώρα κέρδη, τις έχουμε δει να κάνουν συνέχεια κύκλους, εμείς που δουλεύουμε τόσα πολλά χρόνια, να...
Σάντρα, βλέπεις το γυρνάει σιγά σιγά. Ναι, για λέγε.
Πού το πάει, πού το φέρνει.
Έχετε ακόμα 15 δευτερόλεπτα, γιατί πρέπει να...
Λοιπόν, ναι. Εμείς που δουλεύουμε τόσα πολλά χρόνια, λοιπόν, έχουμε δει φαρμακευτικές οι οποίες είναι στο νούμερο 1, το top 10, να πηγαίνουν στο 10 και αντίθετα αυτές που είναι στο 10 να πηγαίνουν στο 1, ανάλογα, λοιπόν, με τα φάρμακά τους και τι breakthrough μπορούν να κάνουν στην αντίθετη φάση. Άρα,
to the other side, yeah.
Αυτά, λοιπόν, όσον αφορά εταιρείες οι οποίες είναι εξαρτώνται πολύ από την τεχνογνωσία στην οποία έχουν την εκάστοτε στιγμή, ανάλογα ανεβοκατεβαίνει και η αξία τους. Άρα και η αξία των εργαζομένων.
Κοίταξε, Σάντρα, κατάλαβες τώρα. Με τον breakthrough, δηλαδή, τώρα μας έβαλε στη θέση μας. Δηλαδή, αλλά βλέπεις ποια είναι η διαφορά, ρε φίλε. Δηλαδή, τόση ώρα ήμασταν εμείς. Τι λέγαμε εμείς, ξαφνικά βγάζεις ένα, όχι απλά ένα στέλεχος, δηλαδή, πλέον ένα μέτοχο Και βλέπεις ότι έχει ανεβάσει το επίπεδο, δηλαδή δεν μπορούμε να το κοιτάξουμε, δεν μπορούμε να το κοιτάξουμε καν.
Δεν μπορεί να το κοιτάξετε γιατί δεν είμαι εκεί.
Ε, καλά, εντάξει. Μεταφορικό ήταν το δεν μπορούμε να σε κοιτάξουμε.
Α, οκ, okay, εντάξει. Ναι.
Και μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, έχουμε και την ανακοίνωση, καταρχάς περιμένουμε και την ανακοίνωση του κλαδικού συνδικάτου, έχουμε την ανακοίνωση κάλεσμα της Ομοσπονδίας Φαρμάκου για συμμετοχή στην Πανελλαδική Απεργία στις 6 Απριλίου.
Πολύ ωραία.
Δεν ρωτάω αν θα απεργήσεις, δεν ξέρω τι κάνουν τα μέτοχοι, ας πούμε, και αυτά.
Αρμάκι. Λοιπόν, γενικότερα νομίζω τώρα, παρότι δεν μας έχουν μείνει πολλές μέρες, είναι μια περίοδος η οποία πρέπει ανοιχτά και με ένα παραπάνω όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας εδώ, αλλά και με αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί, και όταν λέω εκεί εννοώ στην Ουκρανία, που δεν είναι ασύνδετα. Δηλαδή ο Άδωνης μας έχει βγει, μας είπε, σε είπε αχάριστο που κάθεσαι και γκρινιάζεις για τη βενζίνη ενώ άλλοι άνθρωποι πεθαίνουν.
Καλά, όπως
λέγανε οι γονείς, πάει το φαΐ σου,
αλλά αυτό, άλλα παιδάκια δεν έχουν να φάνε. Ναι, αυτό, Μαρία μου, εγώ συμφωνώ, γιατί?
Δηλαδή γκρινιάζεις που σου έρχεται 600 ευρώ η ΔΕΗ, δεν μπορούσες να μην έχεις ΔΕΗ, γιατί δεν θα έχεις σπίτι.
Βρε, πολλά θα μπορούσες να υποθέσεις. Αλλά τελικά βλέπεις λοιπόν ότι σε όλα αυτά τα αιτήματα, δηλαδή του ταξικού εργατικού κινήματος, που λέγαμε, ξέρω εγώ, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού, 13ης, 14ης σύνταξης, για επαναφορά των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, για αύξηση του βασικού μισθού.
Αυτά τα βαρέα.
Ναι. Να δυναμώσουν, ας πούμε, δηλαδή αυτό που λέμε κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνικές δομές, επιτέλους, ας πούμε, ξέρω, να δυναμώσει η υγεία, να μην την ξεμπουλήσουμε, να υπάρχουν καθηγητές και δάσκαλοι για τα παιδιά μας, επιτέλους, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω, να απαλλαγεί το εργατικό εισόδημα από όλο αυτό τον κατακλυσμό, όλο αυτό το ασήκωτο βάρος, ας πούμε, της φορολογίας που πλέον, ας πούμε, έχει λαλήσει ο Κοσμάκης. Σε όλα αυτά που έτσι κι αλλιώς θα τα λέγαμε και χωρίς να γινόταν, ας πούμε, ο πόλεμος Ουκρανίας, Ρωσίας ή εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πάρτε το όπως θέλετε, εμείς έχουμε ξεκάθαρη άποψη για το τι συμβαίνει, αυτή η ιστορία έρχεται να προσθέσει επιπρόσθετα βάρη στη λαϊκή οικογένεια, την ίδια στιγμή που κάποιοι τύποι από όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται κερδίζουν, όχι απλά κερδίζουν, έτσι δεν είναι, μαράκι μου?
Πώς το λέγανε, λαβέμπορες.
Ναι.
Είναι το λεγόμενο, με τον κόπο τους θα κάναν τα καράβια τους.
Κάπως έτσι. Αλλά πλέον, αυτό που είπες πάρα πολύ σωστά, ο κόσμος έχει και ένα άλλο λόγο. Πραγματικά, όχι απλά να απεργήσει 6 Απριλίου, αλλά όλο αυτό το διάστημα που μένει μέχρι τις 6 Απριλίου, να κάνει αυτή την απεργία υπόθεσή του. Γιατί μέσα σε όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά που είπαμε, μέσα σε όλο αυτό, ας πούμε, το καταθλιπτικό, ασφικτικό περιβάλλον που πρέπει να τα βγάλει πέρα η ελληνική λαϊκή οικογένεια, θα αρχίσει σιγά σιγά, ας πούμε, να κοιτάει και στον ουρανό, μην τους κάσει τίποτα στο κεφάλι. Γιατί όλοι αυτοί οι τύποι κατάφεραν και μπλέξαν την Ελλάδα, μπλέξαν τους Έλληνες, μπλέξαν τους Έλληνες εργαζόμενους σε κάτι που πραγματικά όχι απλά δεν τους αφορά. Όχι απλά δεν τους αφορά.
Και εδώ να συνδυάσουμε με αυτά που λέγαμε πριν, ότι και στην Ουκρανία υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πέρανε μπόνους μετοχές. Αλλά κοίταξε να δεις, τώρα δεν έχουν τίποτα.
Εννοείται. Για να πούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα, έτσι να τα ακούσει και ο κόσμος, επειδή και οι δύο τυχαίνει να δουλεύουμε σε πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, και η δικιά μου εταιρεία και η δικιά σου εταιρεία έχει ταυτόχρονα υποκαταστήματα και στην Ουκρανία και στη Ρωσία.
Βέβαια.
Και μάλιστα αγορές. Ακριβώς, μάλιστα αγορές, οι οποίες ήταν εξαιρετικά κερδοφόρες για αυτές. Και που, αν το θέλεις, και τα επενδυτικά τους πλάνα ήταν σαφώς προσανατολισμένα στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης όλα αυτά τα χρόνια. Εσύ που έχεις δουλέψει, για παράδειγμα, τώρα, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, και έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι των κλινικών μελετών, Είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πόσες μελέτες, ας πούμε, έχουν γίνει σε αυτό που λέμε πρώην ανατολικές χώρες.
Είναι από τις μεγαλύτερες αγορές.
Άρα καλά το είπα, Μαράκι μου.
Πολύ καλά το είπα. Από τις μεγαλύτερες αγορές και ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, γιατί αυτή τη στιγμή οι φαρμακευτικές, από ό,τι ξέρω, διαβάζονται στις ανακοινώσεις τους, οι περισσότερες πάβουν τη λειτουργία τους στο κομμάτι των ερευνών, δηλαδή των μελετών και όλα αυτά, και κάνουν κάθε προσπάθεια, τέλος πάντων, να συνεχίσουν την πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα συνεχίσουν και τα έσοδα, έτσι. Δηλαδή, σίγουρα δεν θέλουν να χάσουν καθόλου κομμάτι της πίτας. Δεν είπανε θα δώσουμε τα φάρμακα που δίναμε πριν και μας τα πληρώνουνε τζάμπα.
Ναι, βρε μαράκι μου, τώρα εννοείται. Και εννοείται και όλη αυτή, με όλη αυτή την ιστορία των κυρώσεων. Εντάξει, εμείς εδώ πέρα μπορούμε να χαζογελάμε. Ξέρεις, γιατί και κυρώσεις φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Δεν ξέρω, ας πούμε, δηλαδή, ήδη νομίζω σήμερα, το διάβαζα και στον 902, ξέρω εγώ, η Deutsche Bank έκανε λίγο πίσω από τις κυρώσεις. Εντάξει, είπε, ρε παιδί μου, κυρώσεις, αλλά να μην το ξεχυλώσουμε κιόλας, γιατί είμαι και λίγο τεθειμένη, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην αγορά της Ρωσίας. Αντίστοιχα, φαινόμενα ειδικά από φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες πραγματικά όλο αυτό το διάστημα έχουν επενδύσει στις ανατολικές χώρες. Έτσι βλέπεις ότι μπάσει τόση, να το πούμε έτσι λίγο μετριοπαθώς, κρατάνε μία στάση ουδετερότητας στο τι γίνεται. Ναι. Δηλαδή για να μην τρελαθούμε και με τις κυρώσεις δηλαδή τώρα.
Ξεκάθαρα, γιατί εντάξει, δεν νομίζω, με τους κερδισμένους θα είναι either way, πώς το λέμε.
Γιατί αύριο μεθαύριο, ας πούμε, για παράδειγμα, να το πούμε έτσι, για την κάθε AstraZeneca, την κάθε Bristol, την κάθε Pfizer, την κάθε Servier κτλ., δεν τις πούμε τι διαφέρει, ας πούμε, δηλαδή, και ποια θα είναι η κρατική δομή στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Μπορεί, ας πούμε, να έχουν ένα υποκατάστημα στην Ουκρανία και άλλο ένα στη Ρωσία, ή αν όλο αυτό το πράγμα μπλεχθεί, τα δύο υποκαταστήματα θα το κάνουν ένα. Δηλαδή, για αυτούς δεν υπάρχει κάτι το φοβερό. Κάπως έτσι λειτουργεί το πράγμα.
Ξεκάθαρα και ειδικά όταν μιλάμε για τόσο μεγάλες αγορές, δηλαδή τις φαρμακευτικές είναι μοναδικά τους κλάστερ. Αυτά που, για παράδειγμα, η Ελλάδα μπορεί να ανοίξει ένα κλάστερ που θα είναι η Ισπανία, η Ιταλία. Αυτές οι χώρες είναι τόσο μεγάλες που είναι ένα κλάστερ μόνες τους. Να.
Και σίγουρα, δεν θέλω να... και σίγουρα η φαρμακευτικές εταιρεία, Μαρία, και δεν ξέρω γιατί ασχολείσαι λίγο παραπάνω από μένα και με τα διεθνή, υποθέτω ότι δεν θέλουν να πάθουν αυτό που παθαίνουν το τελευταίο διάστημα στην Κίνα. Όπου πραγματικά πριν από κάποια χρόνια είχαν εισέλθει στην αγορά της Κίνας. Η Κίνα ήταν Ελντοράντο για φαρμακευτικές εταιρείες. Ναι. Δυστυχώς, ας πούμε, για κάποιες από αυτές τα τελευταία χρόνια η Κίνα έχει αρχίσει να επιταχύνει αυτό που λέμε την έρευνα και την ανάπτυξη δικών της φαρμακευτικών συσκευασμάτων, φαρμάκων με την ευρύτερη έννοια. Οπότε εγώ καμιά φορά, έτσι που κάθομαι και χαζεύω, βλέπω με ενδιαφέρον τους τζίρους μεγάλων εταιριών να μειώνονται δραματικά στην κινέζικη αγορά.
Και μάλιστα ήταν τόσο σημαντική αγορά που αλλάζανε διαδικασίες μόνο και μόνο για να μπορέσουν να εφαρμοστούν στην Κίνα, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή ήταν τέτοια ο στόχος τους να μπουν στην κινέζικη αγορά, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Γενικότερα για να το μαζέψουμε σε αυτό το κομμάτι, δεν είναι... Πώς να το πω.
Μωρή, εμείς, Μαρία μου, άλλα θα λέγαμε, αλλά απλά προσπαθούμε να σου πουλήσουμε μούρι, δηλαδή ότι και εμείς που είμαστε ταπεινοί, ας πούμε, εργαζόμενοι, κάτι ξέρουμε από τη διεθνή κατάσταση κτλ. Εμείς άλλα θα λέγαμε τώρα. Θα λέγαμε για τις δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς, για τις δηλώσεις του Ομπράντοβιτς, που ήταν συγκλονιστικές δηλώσεις, να το πούμε έτσι.
Τον αγαπώ αυτό τόσο πολύ. Πόσο τον αγαπώ.
Όταν άκουγα τον Γιοβάνοβιτς να λέει ότι το ΝΑΤΟ μας βομβάρδισε. Πώς να σου πω, ήθελα, αν μπορούσα να μεταφερόμουν, πώς το κάνεις στο Star Trek, πώς το λέγαμε, αρέσει, πώς το κάνω αυτό.
Διακτηνιστής.
Να διακτηνιστώ λοιπόν εκεί, να τον πάρω αγκαλιά και να τον φιλήσω. Όταν άκουγα τον Ομπράντοβιτς να λέει ότι, ρε μάγκες, όταν τον άτομο μας βομβάρδιζε, δεν σας είδα να έχετε την ίδια ευαισθησία, ήθελα πραγματικά να διακτηνιστώ μέχρι το Βελιγράδι να τον φιλήσω.
Ναι, είναι τέλειος. Το θέμα είναι κόψα, ότι
την κόψαμε τώρα του.
Λοιπόν, γιατί εγώ δεν παρακολουθώ τα αθλητικά να έχω άποψη για όλα.
Παρακολουθείς.
Μπράβο. Λοιπόν, για να το μαζέψουμε λοιπόν, αυτό που ουσιαστικά θέλουμε να πούμε είναι ότι οι εταιρείες πάντα, πόλεμος γίνεται. Η ειρήνη υπάρχει για ένα διάστημα. Η ειρήνη υπάρχει κάπου και κάπου αλλού υπάρχει πόλεμος. Θα βρίσκουν τρόπο να κερδίσουν. Δεν είναι αυτό το ζήτημά τους. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι ενώ εμείς εκείνη την ώρα μπορούμε να βλέπουμε τις ειδήσεις και να τρέμουμε ότι είναι τόσο κοντά μας, γιατί είναι τόσο κοντά μας, διάβαζα ότι η απόσταση Μόσχα-Λβίβ είναι όσο Λβίβ-Αλεξανδρούπολη.
Να.
Τέλειο.
Ναι, είναι, έχει και μια σημειολογική αξία αυτό που αναφέρεις.
Ναι. Λοιπόν, οπότε δεν είμαστε και τόσο μακριά από αυτά που γίνονται. Όσο λοιπόν εμείς κοιτάμε και φοβόμαστε και λέμε τι γίνεται και λέμε ότι ρε φίλε δεν γίνεται να μην μας επηρεάσει και πιο πολύ εμάς από τη στιγμή που η κυβέρνηση αποφασίζει να μας εμπλέξει με διάφορους τρόπους, είτε απλά και μόνο με το χήμα στο ΝΑΤΟ, ό,τι αυτό σημαίνει, είτε με την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού. Την ίδια στιγμή υπάρχουν άνθρωποι, όπως είναι για παράδειγμα οι εφοπλιστές, οι οποίοι έχουν κάνει τα κουμάντα τους να μεταφέρουν φυσικό αέριο με τα
υγροποιημένο.
Ναι, το οποίο τρίβουν τα χεράκια τους, δεν έχουν καμία στεναχώρια. Άρα λοιπόν, το πόλεμος δεν έχει να κάνει με το σε ποια χώρα είσαι, αλλά σε ποια τάξη είσαι.
Αφού προσπαθήσαμε λοιπόν μετά από τις δύο προηγούμενες εκπομπές που είπαμε τη γενική μας άποψη για τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία, σήμερα είπαμε, προσπαθούσαμε λίγο να το εξειδικεύσουμε με κάνα δύο παραδείγματα τι συμβαίνει με τη δραστηριοποίηση φαρμακευτικών αγορών και την στάση τους απέναντι στην πολεμική σύραξη. Και επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ, μας αφήσαμε και μιλήσει πάρα πολύ, και άμα θες να μιλήσεις τόσο να είσαι την άλλη εβδομάδα εδώ, θα κλείσουμε λοιπόν με μια πάρα πολύ σύντομη εξιστόρηση που θα σας κάνω, παιδιά, πριν χαιρετήσουμε τον κόσμο. Ήμουνα την Τετάρτη σε ένα ιατρείο για τη δουλειά μου και δίπλα μου καθόταν μια κυρία 62-63 χρονών. Ανταλλάξαμε δύο κουβέντες, κατάλαβα ότι δεν είναι Ελληνίδα. Της λέω: από πού είστε? Μου λέει: από Ουκρανία. Της λέω: τι συμβαίνει εκεί πέρα, τι γίνεται, έχετε δικούς σας ανθρώπους και τα λοιπά? Η γυναίκα μου είπε ότι έχει την κόρη της, η οποία φόρτωσε τα παιδιά της σε ένα αυτοκίνητο, και τώρα που μιλάμε μου λέει είναι Ρουμανία, αύριο θα κατέβουνε Βουλγαρία, τους περιμένω σε δύο μέρες να φτάσουν Ελλάδα, και εγώ πως με ένα μισθό θα τα βγάλω πέρα να συντηρήσω τέσσερις ανθρώπους. Μου έλεγε ότι έχω το σπίτι μου εκεί πέρα, δεν ξέρουμε αν θα το ξαναβρούμε. Αυτή η γυναίκα δεν ξέρω αν είχε τόσο πολύ ξεκάθαρο μέσα της όλα αυτά τα γεωστρατηγικά γεωπολιτικά παιχνίδια που γίνονται, τις κόντρες, γιατί τελικά φτάσαν να σκοτώνονται. Και μου λέει το εξής αφοπλιστικό που πραγματικά δεν είχα τι να της απαντήσω, δεν είχα τι να της πω. Γυρίζει και μου λέει: κύριε, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο χάσαμε 20 εκατομμύρια ανθρώπους και τώρα σκοτωνόμαστε μεταξύ μας.
Πολεμάγα δίπλα-δίπλα.
Μπράβο. Ποιος μπορεί να απαντήσει λοιπόν σε αυτή τη γυναίκα? Και πρόσεξε, χρησιμοποίησε πρώτο πληθυντικό. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο χάσαμε 20 εκατομμύρια ανθρώπους και τώρα σκοτωνόμαστε μεταξύ μας.
Δεν έχεις τι να πεις, όχι.
Εντάξει. Τίποτα, τσίπα να πάνε όλα καλά.
Η απάντηση σε αυτό είναι κάτω από ποια σημαία πολεμούσαν.
Ξέρεις, καμιά φορά σιωπάς ρε Μαρία, τον αφήνεις τον άλλο να πάρεις μία ανάσα και okay, γιατί είναι τελικά τόσο καταλυτικό αυτό το ερώτημα, είναι τόσο ανθρώπινο. Και να σου πω και κάτι, αυτή ήξερε κάτω από ποια σημεία πολεμούσαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν είναι αυτό το ερώτημα, ας βασανίσει όλη αυτή την υποκρισία και όλους αυτούς τους υποκριτές που τρώμε στη μάπα όλο αυτό το διάστημα με αφορμή τη διένεξη Ρωσίας-Ουκρανίας, για το πώς πραγματικά σκέφτονται οι λαοί. Αχ, μωρέ, βαριά το ξεκινήσαμε, βαριά το κλείσαμε. Ο σάντρας μας κάνει σήματα. Ας φιληθούμε, ας ελπίσουμε ότι δεν θα σκάσει καμιά μπόμπα στο κεφάλι μας και ότι την επόμενη Παρασκευή θα είμαστε όλοι μαζί εδώ.
Με το κατάλληλο τραγούδι.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όσους μας ακούσουν. Την άλλη Παρασκευή πάλι στις 7 εδώ θα είμαστε. Φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο.